Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije. Na početku glavne vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Socijalista Pedro Sanchez položio zakletvu za novog premijera Španije. Evropska unija pokrenula postupak u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, reagujući na nove carinske tarife Amerike na čelik i aluminijum. Savjet bezbjednosti UN-a uložio veto na rezoluciju Sjedinjenih Američkih Država o nasilju u Gazi. Saudijska Arabija prijeti Kataru vojnom akcijom. U ovoj emisiji između ostalog poslušajte intervju sa uglednim hrvatskim filozofom Srećkom Horvatom, koji je s bivšim grčkim ministrom financija Janisom Varufakisom oformio prvi transnacionalni evropski pokret. Govoreći o stanju u Evropi kao o staroj dami, Horvat kaže:
stara dama nije baš najboljega zdravlja. Evropska unija je danas u najvećoj krizi od svoga osnutka. Upravo u tom trenutku govoriti o proširenju jeste naravno škakljivo, jer kako u Evropskoj uniji će se te zemlje priključiti. Naravno, da bi se uopće moglo razgovarati o tome, trebalo bi sagledati širu geopolitičku sliku Evropske unije, odnosno toga da Evropska unija zapravo danas gubi bilo kakvu snagu u međunarodnim odnosima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vođa socijalista Pedro Sanchez položio je zakletvu kao novi premijer Španije pred kraljem Felipeom VI. Na ceremoniji u Kraljevskoj palati Zarzuela. Ceremonija je održana dan pošto je usvojen zahtjev Sanchezove partije za izglasavanje nepovjerenja njegovom prethodniku Marijanu Rahoju zbog teških presuda za korupciju iz redova Rahojeve konzervativne narodne stranke. Španija je četvrta privreda po snazi u eurozoni i uticajan član Evropske unije. Pedro Sanchez i njegova stranka čvrsto podržavaju Evropsku uniju i zajedničku valutu euro. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozvao je u intervju za njemačke listove na poštovanje Italije i njene vlade sastavljene od populista i ekstremne desnice i rekao da ne treba držati lekcije Rimu. Italija je juče dobila prvu koalicijsku vladu kritičnu prema Evropskoj uniji, predajući vlast protiv imigrantskoj stranki Liga i antisemitskom pokretu Pet zvijezda. Njemačka kancelarka Angela Merkel uputila je čestitku novoj italijanskoj vladi i istakla da Italija i Njemačka, osnivači Evropske unije, imaju snažne političke, privredne i kulturne veze. Izbori za 90 članova Slovenskog državnog zbora, odnosno Slovenačkog parlamenta, bit će održani sjutra. Predizborne ankete pokazuju da je oko 1.600.000 birača nezadovoljno četvorogodišnjim mandatom lijeve koalicije koju je vodio premijer Miro Cerar. Sve predizborne ankete pokazuju da će relativnu većinu i najviše mandata u parlamentu dobiti demokratska stranka Janeza Janše, čime se otvara mogućnost za formiranje vlade desnog centra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ostale vijesti svijeta. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija uložio je veto na rezoluciju Sjedinjenih Američkih Država kojom se osuđuje pokret Hamas zbog nedavne eskalacije nasilja u Gazi. Za rezoluciju je jedino glasala Amerika. Glasanje uslijedilo nakon što su Sjedinjene Države uložile veto na nacrt rezolucije koji je predložio Kuvajt, a u kojem se traži od generalnog sekretara svjetske organizacije da predloži načine da se obezbijedi međunarodna zaštita palestinskih civila. Saudijska Arabija, jedna od država koja učestvuje u blokadi Katara, zaprijetila je vojnom akcijom svom zalivskom susjedu ako nabavi obrambeni vazdušni sistem S-400 ruske proizvodnje, objavio je francuski list Le Monde. U pismu adresiranom na predsjednika Francuske Emanuela Macrona, saudijski kralj Salman izrazio je duboku zabrinutost zbog razgovora Moskve i Dohe zbog prodaje naprednog protivvazdušnog sistema oružja. Evropska unija pokrenula je postupak u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji reagujući na nove carinske tarife Sjedinjenih Američkih Država na čelik i aluminijum, dok se očekuje da će kontramjere protiv Vašingtona uslijediti u narednim sedmicama. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je kako je tu riječ o protekcionizmu. Evropska unija uvjerena je da su jednostrane američke takse neopravdane i u sukobu sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije. Ovo je protekcionizam, kratko i jasno, poručio je Juncker.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I nakon pregleda vijesti, kao i svake subote, posjećamo se događaja ili tema koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Trijumfom na izborima koji su u nedjelju održani u 11 crnogorskih opština, vladajuća Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića praktično je zaokružila vlast u Crnoj Gori na svim nivoima. Analitičari su odmah poručili kako bi opozicione partije koje su doživjele debakl trebalo da preispitaju svoju politiku, a jedna od njih je odluka o bojkotu državnog parlamenta. I dok su u Demokratama i Građanskom pokretu URA nepokolebljivi u stavu da se ne vraćaju u najviši zakonodavni dom, u ostatku opozicije nemaju tako kategoričan stav. O tome je izvještavao Esad Krcić, u čijem prilogu ćemo najprije čuti reakciju premijera Duška Markovića.
Zaista se radujem toj činjenici i mogućnosti ne samo da ove stranke, nego i druge stranke, parlamentarne stranke se vrate u parlament. Ima dosta pitanja na kojima možemo zajedno raditi do sljedećih izbora, kao što je izborno zakonodavstvo koje moramo usklađivati. Postoji i druga pitanja kao što je izbor sudskog savjeta, da vidimo kako da se odredimo prema medijskim, novim medijskim zakonima koji su u završnoj fazi u vladi. Ako je parlamentarna opozicija spremna da na tom pitanju razgovaramo, mi smo spremni da zastanemo sa tim zakonima kako bi čuli njihovo mišljenje.
Prethodno su posredstvom televizije vijesti povratak u parlament najavili Socijaldemokratska partija i Demos. Organima stranke ću predložiti povratak u parlament, rekao je lider SDP-a Ranko Krivokapić.
Odluku će doneti organi, ali mislim da je to prirodan put otvaranja dijaloga da bismo dogovarali uslove za predstojeće parlamentarne izbore. Jer ako tih uslova ne bude, kao što se vidi, svaki izborni proces je sve nasilniji, sve tenzičniji.
Bojkot je prvi prekinuo Demokratski front koji je povratak u parlament ponovo privremeno suspendovao dok funkcioner DF-a Milan Knežević ne odsluži četveromjesečnu zatvorsku kaznu koju je dobio zbog nasrtanja na policajca. Politički analitičar Sergej Sekulović smatra da je povratak dijela opozicije u skupštinu logičan.
Sa stanovišta opšteg interesa naravno bitno je da se vrati parlamentarni život, bitno je da se parlamentarizam kao srce demokratije, kao centar političkog procesa i sistema vrati u svoju funkciju. Jer svjedoci smo da unazad te funkcije, pogotovo vezano za kontrolnu ulogu parlamenta, pa ako ćete izbornu, da je nema. Generalno to jeste pozitivan pomak, međutim sam povratak u parlament treba da prati i povećan stepen osjećaja za opšti interes, dakle vraćanje jednom i suštinskom dijalogu, jednom sistemskom i ozbiljnom radu.
Dešavanja u radioteleviziji Crne Gore dostižu vrhunac nakon što je Savjetu javnog medijskog servisa upućen i formalan zahtjev za razrješenje generalne direktorke Andrijane Kadije. Oglasila se ponovo na svom tvitu američka ambasada, poručujući da nastavlja da prati dešavanja u toj medijskoj kući, potvrdivši svoj rani stav kako je sloboda medija ključna za crnogorske euroatlantske integracije. Time se bavio Srđan Janković.
Član Savjeta javnog servisa Mimo Drašković, koji je prethodnih nekoliko mjeseci najavljivao podnošenje inicijative za razrješenje Andrijane Kadije, generalne direktorice radiotelevizije Crne Gore, to je formalno i učinio, a Savjet bi trebalo o razrješenju da se izjasni na sljedećoj sjednici. Kao formalni razlog za smjenu, Drašković je naveo sporni ugovor menadžmenta javnog servisa o saradnji sa nevladinom organizacijom koju je finansirala Evropska unija.
Osnovni razlozi jesu ugrožavanje nezavisnosti javnog servisa, naravno kršenje zakona o javnom radiodifuznom servisu i svi ostali koje sam i dodatno obrazložio.
Inicijativa o razrješenju generalne direktorice javnog servisa Andrijane Kadije dolazi nakon višemjesečnog sukoba novog sastava Savjeta radiotelevizije Crne Gore sa menadžmentom, a koji je kulminirao na sjednici održanoj u četvrtak. Kadija je ocijenila da dio članova savjeta ponižava menadžment, nazvala ih pionima i pozvala da izglasaju njenu smjenu. Kadija je demonstrativno napustila sjednicu konstatujući da dijelu savjeta smeta to što javni servis u ovom trenutku nije pod kontrolom ni jedne partije.
Molim vas, a ljudi čiji vi ste ovdje pioni, bit ću gruba, treba da vam kažu javno da Andrijana Kadija zaustavlja demokratski razvoj Crne Gore, odmah podnosim ostavku. Upravo je to problem, što od trenutka kada se nalazim na poziciji, niti ima upliva i jedna vladajuća partija, i jedna opoziciona partija, i jedan nevladin sektor. Svi ste ravnopravno tretirani. Ako to ne odgovara ovom savjetu, a očigledno da ne odgovara, onda budite pošteni i muški da nas tražite da glasate protiv za izjašnjavanje.
Dio članova savjeta je odbacio optužbe da su zavisni od centara političke moći, Milan Radović i Mimo Drašković.
Niti me interesuju bilo kakvi politički pritisci i sa gnušanjem zaista odbacujem tu konstataciju da sam bilo čiji pion.
Niti sam nekada bio, niti ću ikada biti bilo čiji pion.
Zlatko Vujović, direktor Centra za monitoring, ocjenjuje da je predstojeće moguće razrješenje direktorice završni čin političkog obračuna sa javnim servisom. Vujović kaže da će se time pokazati suštinski odnos vladajuće partije prema nezavisnosti medija.
Jednostavno bude jasno poslata poruka i našim evropskim i američkim partnerima da vlada Crne Gore i Demokratska partija socijalista nije spremna da poštuje ono što se obavezalo u prethodnom periodu kada je riječ o medijskim slobodama i nezavisnosti javnog servisa. Vraćamo se nazad u 90. kada je riječ o medijskim slobodama i posebno kada je riječ o nezavisnosti javnog servisa.
Mladi u Crnoj Gori često su povod kritici da su inertni, nezainteresovani da mijenjaju stvarnost ili da se pobune i izbore za neko svoje pravo. Takvu predstavu dijela javnosti o mladima na originalan način uzdrmo je učenik Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, koji je na nastavu došao u suknji protestujući zbog zabrane nošenja bermuda. Kako njegov postupak komentarišu ostali gimnazijalci, zabilježio je Predrag Tomović.
Mislim da je poruka poslata, pa rekao bih dobra. I da je nekako baš pogodio u centar teme.
Ja ću dođem u suknju žita. Potpuno upravo.
Dajemo potpunu podršku, jer stvarno oni dolaze u suknje, a mi ne možemo u bermude, a njihove suknje su kraće od naših bermuda.
Morat ćemo da protestujemo.
Jeste. Sljedeće, svi da dođemo u bermude.
Na isti način reaguju i gimnazijalke, koje kažu da je njihov drug uspio da pošalje poruku koju su svi razumjeli.
Smatram da nije provokativno kako nazivaju bermude. U našem slučaju suknja može da izgleda mnogo provokativnije.
Mislim da trebamo da budemo jednaki kad već podržavamo taj feminizam, a feminizam je zapravo jednakost i da trebamo i muškarci i žene da budu jednaki, to jest ako oni njima dozvoljeno da nose kratke bermude i nama isto bi trebalo da bude zabranjeno, mislim, podržavam tu jednakost.
A kako komentarišu šta je njegov postupak, zaista originalan?
To je bilo hrabro od njega, dobra ideja. To je to u suštini.
Nakon što je njegova fotografija obišla popularne društvene mreže, u Crnoj Gori je njegov postupak u većini naišao na pozitivne reakcije šire javnosti. Čak i direktorica gimnazije Slobodan Škerović Zoja Bojanić-Lalović, komentarišući postupak učenika, kazala da je on sve nasmijao, te istakla da se radi o sjajnom učeniku. U Podgoričkoj gimnaziji, inače jednoj od najstarijih zgrada u gradu, učionicama nemaju klime, pa se učenici žale na vrućinu koja ih ometa da normalno prate nastavu.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Vi slušate emisiju Za Crnu Goru, 13:45, a nakon pregleda aktuelnosti ove sedmice u Crnoj Gori, jedna priča iz regiona. Suštinskog dijaloga među institucijama Kosova i Srbije nema, a mlade generacije imaju pravo da znaju istinu o tome šta se 90-ih dogodilo Kosovu i koje su posljedice. Jedna od poruka debate Kosovo-Srbija, šta predstavljamo jedni drugima, održane u Beogradu u okviru festivala kulture Mirdita Dobar dan. Učesnici su bili mladi aktivisti sa Kosova i Srbije, koji su tokom ratnih godina 1998. i 1999. bili tek djeca. Iz Beograda, Milan Nešić.
Mladi sa Kosova strahuju da je do Beograda teško stići bez problema, zbog čega se ne usuđuju na putovanje. Krupna stvar koja uzrokuje sumnje jedne u drugu stranu su udžbenici, pogotovo istorije. Mnogo je mržnje u njima, što onda samo po sebi utiče i na mržnju među ljudima.
Ocena je Emela Idini, aktivistkinje organizacije Integrasa Kosova, o mogućnostima približavanja i razvoja odnosa mladih Srbije i Kosova.
I šta će onda biti sutra? Biće jako teško, jer postoji veliki raskorak i mnoštvo pitanja i nedoumica, a prostor za saradnju se neumitno sužava.
Upozorila je ova devojka, koja je posvjedočila da je na početku rata na Kosovu sa porodicom izbjegla u Makedoniju. Svom domu kaže da se vratila po okončanju ratnih sukoba juna 1999. godine. Jovana Prusina, aktivistkinja inicijative Mladih za ljudska prava, bila je uzrasta đaka prvaka na početku rata na Kosovu i NATO intervencije u Srbiji 1999. Kako kaže, kontekst tih tragičnih događaja zbog nedostatka kredibilnih informacija u javnosti Srbije shvatila je tek mnogo kasnije.
Mislim da mora da se razgovara sa mladima i kada je u pitanju suočavanje sa prošlošću o tom istom ratu i odnosu Kosova i Srbije i tog kroz šta smo mi prolazili ovde, kroz šta su prolazili ljudi na Kosovu, jer to je jedini način da oni razviju neki odnos prema tome, neki zdrav odnos prema tome.
Tu vidi prostor za snažnije delovanje civilnog društva koje, kako ističe, obavlja poslove kojima država ne želi da se bavi.
Neko ode na Kosovo i nije svestan da je Priština grad. I vi ga odvedete u zgradu vlade i on kaže, zgrada vlade, otkud ovde, a? E, to je nešto što i dalje postoji kada su u pitanju Beograd i Priština. To prosto neznanje koje je produkt raznih faktora koji se to deci dešavaju kroz odrastanje.
To je i kontekst u kome Srbija i Kosovo, koje je pre jedne decenije proglasilo nezavisnost od Srbije, godinama vode pregovore pod pokroviteljstvom Evropske unije. Uslov normalizacije njihovih odnosa stavljen je pred obe strane kao presudan za napredak ka članstvu u Evropskoj uniji, što su proklamovani ciljevi njihovih političkih elita. Predsednici Srbije i Kosova govore o finalnoj fazi pregovora. Govori se o finalu, a mi nemamo saznanja kako se došlo do toga. Nepoznata je sudbina 1670 nestalih, a govori se o finalu. Ukazao je Eraldin Fazliju, novinar portala Kosovo 2.0, koji na albanskom, srpskom i engleskom jeziku objavljuje tekstove o aktuelnim političkim i društvenim temama. Reč je o licemerju predstavnika obe vlasti, zbog čega se ne može doći do istinske normalizacije odnosa. Svi smo za to pomalo odgovorni, zato što nema opšteg građanskog revolta koji bi digao glas protiv neodgovornih političara, ukazuje Fazliju. Ishod pregovora Srbije i Kosovo ocenjuje Bojan Elek, predstavnik nevladine organizacije Beogradski centar za ljudska prava, inače rodom iz Severne Mitrovice, biće, kako ga je označio, konstruktivna nejasnoća, kompromis kojim niko neće biti zadovoljan.
Da omogući, dakle, bilateralne odnose i Srbije i Kosove kao nezavisne države, da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, to bi bio neki tek početni korak ka normalizaciji koju posle toga treba da preuzme civilno društvo i svi ostali akteri, dakle, da se iđe sa političkog na nivo građana.
Do sada su, kako kaže Bojan Elek, političke elite normalizovale svoje odnose, dok odnosi među građanima nisu ni približni tome.
Političkim elitama se isplati da se bave normalizacijom, dijalogom, ali da zapravo do toga nikada ne dođe, jer to je metod kojim se služe za ostanak na vlasti. Možda je Marks to najbolje napisao još pre nekih 150 godina, da istorija se ponavlja, prvi put kao tragedija, drugi put kao farsa. 90. su bila ta tragedija, sada proživljavamo farsu.
Deo Birčane nove ulice u Beogradu na domak Centra za kulturnu dekontaminaciju, gde se održava festival Mirdita Dobar dan, zatvoren je za saobraćaj. Tokom čitavog dana raspoređene su policijske snage koje strogo kontrolišu ulazak u obezbeđeni prostor. Otvaranje festivala 30. maja u Beogradu propratio je protest više od 100 pristalica Srpske radikalne stranke, haškog osuđenika Vojislava Šešelja, koji su pokušali da osujete njegovo održavanje, ali ih je u tome sprečila policija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org.
I do kraja emisije najavljeni intervju. Kapitalizmu više nije potrebna demokratija. Socijalna država potpuno se urušila. Pojedinci više nemaju niti javno obrazovanje, niti javno zdravstvo, uskoro neće imati ni penzija. U takvim okolnostima dolazi do rasta jeftinih populističkih rješenja, nacionalizma, mržnje prema susjedima u Evropi. To su riječi uglednog hrvatskog filozofa i aktiviste Srećka Horvata, koji je sa bivšim grčkim ministrom financijama financija Janisom Varufakisom oformio prvi transnacionalni evropski pokret. Sa Horvatom je razgovarala naša Mirjana Rakela.
Desnica u Evropi maršira velikim korakom, sve miriše na one nesretne 30. prošlog stoljeća i dolazak fašista na vlast u Njemačkoj. Što bi mogle biti posljedice po Evropu?
Mislim da pri govorenju o, ajmo reći, rastu desnice u Evropskoj uniji često govori u floskulama, nažalost, a što je nedavno ponovio čak i francuski predsjednik Emmanuel Macron, pri svom prvom obraćanju pred Evropskim parlamentom, gdje je rekao da se u Evropskoj uniji danas odvija određeni građanski rat, čime bi se mogao složiti sa Macronom, međutim njegova analiza je, čini mi se, pogrešna i ponovo navodi na krivi trag. Naime, između koga je taj građanski rat? Macron je utvrdio da se taj građanski rat odvija između liberalnih demokracija i takozvanih iliberalnih demokracija, dakle između takozvanih demokratskih društava i onih koji su danas u Evropskoj uniji sve češće, to su režimi prezentirani Mađarskom, Poljskom i mnogim drugim državama. Međutim, ja mislim da je Macron u krivu, zato jer ono što se trenutno odvija u Evropskoj uniji nije građanski rat između tih dviju struja, već bih ja rekao da se zapravo radi o nekoj vrsti građanskog rata, odnosno konflikta između prije svega demokratskih struja i oligarhijskih struja. Dakle, mislim da je pravo Macron i njegova neoliberalna politika, što sada možemo vidjeti recimo u Francuskoj sa reformom tržišta rada, napadom na sveučilišta i slično, da je upravo takva vrsta neoliberalne politike, gdje onda nije samo Macron jedan od predsjednika, i doveo do rasta desnice. Dakle, rješenje za trenutnu krizu Europske unije koja sve više ide, dakle, u smjeru radikalizacije, ekstremizma, netolerancije, zatvaranja granica, povratak na nacionalnu državu i slično, rješenje za to se ne nalazi u neoliberalizmu i daljem jačaju ove Macronove struje. Dakle, ja mislim da su te dvije stvari, dvije strane iste kovanice.
Dakle, Orban u Mađarskoj, desnica u Poljskoj, neofašisti u Češkoj, ekstremna desnica u nekim starim evropskim državama, pa čak ponegdje i u skandinavskim zemljama. Gubi li to jedna socijalna i lijeva Evropa zapravo dah?
Pa ja bih rekao da je socijalna Evropa mnogo prije izgubila, odnosno da je upravo urušavanje socijalne Evrope dovelo do ovoga trenda diljem Evrope, kao što kažete, čak i u Skandinaviji. Naime, ako je tokom 20. stoljeća model takozvane socijalne države, dakle welfare state, još uvijek na neki način primirivao kapitalizam i kapitalizam je u tom smislu trebao demokraciju, danas se nalazimo u kritičnom momentu u kojem kapitalizam više ne treba demokraciju, u kojem se socijalna država potpuno urušila, gdje se zapravo ostvaruje ono što je Margaret Thatcher svoje vremeno najavila kao smrt društva, odnosno ne postoje više društvo, samo pojedinci. U toj situaciji u kojoj postoje samo pojedinci koji više nemaju niti javno obrazovanje, niti zdravstvo, koji uskoro neće imati više ni mirovina, nalazimo se u situaciji u kojoj će se velika većina tih pojedinaca upravo okrenuti jeftinim rješenjima, populizmu, nacionalizmu, mržnji susjeda i fiktivnim rješenjima za krizu koja je mnogo dublja, radi se zapravo o dubokoj krizi kapitalizma.
Sad ste upravo spomenuli riječ mržnja u Evropi, mržnja prema drugima i drugačijima, mržnja prema imigrantima je sve vidljivija i opasnija. Evo recimo u Češkom Brnu ljudi su protestirali zbog Frljićeve predstave, a onda je neko rekao da su glumci muslimani i išli su tražiti u hotel gdje su to glumci muslimani želeći se s njima obračunati. Što se događa?
Neki dan kada je završila srednja škola u Hrvatskoj, pa onda maturanti tradicionalno izlaze na ulice, je u Rijeci, koja je poznat kao antifašistički grad, kao tolerantan grad, su maturanti na korzu palili baklju, uzvikivali za dom spremni. Mislim da se nad takvim događajem, kao i ovome što se sada događa u Češkoj, nemojte zaboraviti da se slična stvar kao reakcija na predstavu Olivera Frljića dogodila i u Poljskoj svojedobno. Takvi događaji, ja mislim, nas moraju sve kojima je stalo do tolerancije i do opstanka uopće Evrope, sve bi nas trebalo nagnati da se duboko zapitamo zašto se to događa i koje je rješenje. Odnosno, kako to da su upravo ekstremne ideje poput ustaštva recimo u Hrvatskoj ili mržnje muslimana u Češkoj, kako to da su upravo te ideje postale privlačne čak i ovim mladim ljudima koji su tek završili srednju školu? Kako to da ideje koje su suprotne od toga, dakle ideje solidarnosti, emancipacije, egalitarnosti, prihvaćanja drugih, prihvaćanja izbjeglica, kako to da te ideje nisu toliko privlačne kao što su ove ideje?
Kako to da mladoj generaciji nisu ideje solidarnosti, ideje jednakosti prihvatljivije, nego su im prihvatljive upravo te jedne nazadnjačke ideje?
Generalno govoreći, mislim da je sam tržišni sistem doveo do toga da uglavnom mladi ljudi prije svega misle sami na sebe, da se radi o jednoj posvemašnjoj individualizaciji s jedne strane, ostvarenju onoga mota koji je Margaret Thatcher tako precizno sažela da neće više biti društva samo pojedinci, a sa druge strane radi se o jednoj posvemašnjoj komodifikaciji, što možemo vidjeti kroz socijalne mreže, kroz korištenje Facebooka, Instagrama, odnosno lažnih prijateljstava i lažne bliskosti. To bih rekao da je jedan od mogućih razloga na općem nivou. Međutim, ako pogledate na Balkan, recimo, jedan od razloga svakako jeste raspad obrazovnog sistema kroz takozvani period tranzicije, prevladavanje historijskog revizionizma, gdje onda zapravo upravo te mlade generacije više nemaju pojma to uopće taj naziv za dom spremni znači, nego oni misle da znači nešto pozitivno, gdje se NDH recimo predstavlja kao pobjednik u drugome svjetskom ratu, dakle jedno potpuno izvrtanje historijskih činjenica, što je onda opet na neki način upisano u globalni trend takozvanih fake news, toga da više nema nikakvih vrijednosti, toga da nema više istine, toga da se nalazimo u dobu gdje, kako bi se na engleskom reklo, anything goes.
Nedavno je i Evropska komisija objavila izvještaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Po vašem mišljenju, zašto se ne omogući brže priključenje toga dijela Europe ostatku stare dame?
Stara dama nije baš najboljega zdravlja. Evropska unija se danas, to ne treba više ni govoriti, to znaju apsolutno svi, to pokazuju nedavne ankete, Evropska unija je danas u najvećoj krizi od svoga osnutka. Upravo u tom trenutku govoriti o proširenju jeste naravno škakljivo, jer kako u Evropskoj uniji će se te zemlje priključiti. Naravno, da bi se uopće moglo razgovarati o tome, trebalo bi sagledati širu geopolitičku sliku Evropske unije, odnosno toga da Evropska unija zapravo danas gubi bilo kakvu snagu u međunarodnim odnosima. To ste mogli vidjeti nedavno sa gostovanjem Angele Merkel u Kini, koja pokušava popraviti njemačko-kineske odnose, cijeni Trumpovog najava oko tarifa. To možete vidjeti, pa i na Balkan je najbolji lakmus test za geopolitičke stanje ne samo Balkana nego i Europske unije, što ste mogli vidjeti recimo sa nedavnim gostovanjem Erdogana u Bosni i Hercegovini, koji dakle provodi svoju političku kampanju za izbore u Turskoj. To možete vidjeti sa značajnim prisustvom arapskog kapitala i u Bosni i Hercegovini, ali i u Srbiji, kroz privatizaciju JAT-a, kroz izgradnju Beograda na vodi. To možete vidjeti sa velikim utjecajem ruskog interesa u Srbiji, ali i u ostatku Balkana. Dakle, Balkan geostrateški jeste izuzetno važan za Europsku uniju i to jeste jedan od razloga zašto je Jean-Claude Juncker u nedavnoj turneji Balkanom najavio da će se zalagati da bi ove preostale države Balkana trebale pristupiti Europskoj uniji do 2025. Ja se s time u načelu, koliko god da se ne slažem sa Junckerom i sa njegovom politikom, s time se u načelu slažem. Međutim, ne mislim da bi te zemlje trebale ući u Europsku uniju pod trenutnim uvjetima koje nameće Europska komisija. Mislim da se posljedice toga mogu vidjeti i u Sloveniji i u Hrvatskoj.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.